amahirwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze, ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yorekugwa akaburana yidegembya canke agatanga ingwate. Yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuriye inkoni ku gishitsi. Mu ngingo yo sentare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise, kuko kubw'abacamanza ibyaha uwo mumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika ku gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. N'ivyaha ubutungane buvuga ko umukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta Burundi Media. Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper Niyoyankana aburanira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa n'ido n'ido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose.
Dusaba ko u Burundi utosubira kwambikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitagira aho bihagaze, ko abantu bayaze ari abantu bangana, abantu bakora umurimo umwe, abantu bari basangiye umugwi bayagiramwo, ashobora kuva mu umwe akaza kurega uwundi, bamudodobereza bamwambika umugozi mu izosi. Sinumva rero ingene Burundi bugosubira kwambikwa ibara ry'uko bakuma bacunga abamenyesha makuru kubera ubwo buntu ataho buhagaze. Ni ukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa, kuko nta caha cakozwe n'icenyi ku Burundi gusa.
Umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'iminsi itanu anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya Mpemba, aho afungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwamanza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyeshamakuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icyaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu.
Ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri wa urwego rw'iperereza ingozi, amwumviriza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'Ibujumbura. Nk'uko umenga wewe yobavuga ati je nta bubasha mfise, ariko Sandra nta ubudahangarwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi. Icyo gituma twe tutumva na gatoyi ingene baciye kubiri n'amategeko. Ivyo vyose biteye amakenga, nta wuzi ico bigamije.
Komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ yabona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo atwara igisata cya Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman
yakoze cyayi kihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakoreye mu bwoba budasanzwe. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa.
Abaharani agateka kazina muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ivyaha bihanishwa igihano nk'ica bakora iterabwoba ku isi. Ku Ijwi rya Amerika umunyamategeko Janvier Bigirimana atwara umuhare mpuzamakungu Turunora Page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mu gihugu.
Na cyane ko ari ingendo iho nyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije, kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe, ntibateza gukomera amashi ibintu bimwe kira. Noneho ibi bintu byuko abantu bashikiriza ivyumviro mu migwi barimo cyacane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanke ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho, ntitubona icyaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja. Nibaza yuko ari ingendo igayitse, ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
amashami mpuza makungu akingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyesha makuru yebutsako yasanze yo uwundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka 10 bahuriye kucaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Clavier, Niyonkuru, ku bwijwi rya Amerika.